Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα, θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη εκπομπή μάλλον, από τις δύο εκπομπές που ηχογράφησε στο τέλος του 1986 ο Γιώργος Μαρίνος με τη Σοφία Μιχαλίτση, στο πλαίσιο της εκπομπής της Ζωντανές Ηχογραφήσεις, όπου καλλιτέχνες έρχονταν και με ορχήστρα παίζαν κάποια τραγούδια, είτε του ρεπερτορίου τους είτε και κάποια άλλα. Να σημειώσουμε ότι, όπως λέει η Σοφία Μιχαλίτση στο τέλος της εκπομπής, ήταν ο τελευταίος καλεσμένος για τη χρονιά εκείνη, γι' αυτό και η συγκεκριμένη εκπομπή θα τελειώσει μέσα σε χριστουγεννιάτικο περιβάλλον λόγω της συγκυρίας της.
Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμενος και σήμερα ο Γιώργος Μαρίνος. Θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της αφήγησης του καλλιτέχνη, της ζωής του, της καλλιτεχνικής και της προσωπικής, και βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς 1965 με αρχές 1966, όπου αποφασίζει και δέχεται την πρόταση που του έγινε για να τραγουδήσει στη Μέδουσα. Μας μιλάει για τα μεροκάματα που εκείνη την εποχή έπαιρνε.
Δεν ήταν κακό μεροκάματο. Στο θέατρο έπαιρνε 75 δραχμές. Καθαρά. Ναι. Λοιπόν, και 80 δραχμές γίνονταν 155. Τότε ήταν κάποιο ποσό για μένα. Ναι. Ήμουν φαντάρος, δεν είχα πια τις πλάτες πατέρα μου, ζούσα με τη μητέρα μου. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι οικονομικά έπρεπε μόνος μου να σταθώ στα πόδια μου για να συντηρηθώ και να συντηρήσω και το σπίτι μου. Και μετά από 2 μήνες τα αποφάσισα και πήγα επιτέλους. Είχαμε ένα δανεικό πιανίστα, γιατί δεν είχε λεφτά το μαγαζί. Και ήταν ένας που δούλευε στο απέναντι μαγαζί. Και όποτε είχε διάλειμμα, ερχόταν και κομπανιάζε εμένα. Εξάλλου 4 τραγούδια ήξερα, δεν ήξερα άλλα. Αυτά είχα μάθει.
Έλεγες.
Έλεγα το Μια Παναγιά του Χατζηδάκη, την Οδό Ονείρων, τα Παλικάρια του Μαρκόπουλου και τα Δειλινά του Ζαμπέτα. Και τα Δειλινά αφωνίζω. Και μου λέγανε το λέω και ωραία, φαντάσου.
Ποιο?
Ένα σου πω, ξέρεις το Μια Παναγιά.
Αυτό.
Μια αγάπη μου έχω κλείσει. Το ξέρεις, Γιώργο?
Ο Νίκος το ξέρει.
Α, το ξέρει, λέτε. Δεν πειράζει, Νίκος, ακούω εγώ. Δεν είναι. Είναι το πράγμα ακριβώς έχει αυτή τη φρεσκάδα.
Ναι.
Τα θυμάμαι κιόλας. Τι λέει εδώ, τα λόγια. Ναι, ξεκινάει όμως σιγά σιγά, σαν να τραγουδάμε παρέα. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ρημό κλείσει, αλλά αργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω. Κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Πότε θα έρθει, πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πότε τα αστέρι θα αναστηθεί, να σου φορέσω στο λαιμό χρυσό στεφάνι, σαν πυροφάνι τα κορογιάλια. Δεν θυμάμαι και τα λόγια καλά. Μια Παναγιά. Τι ωραίο τρόπο.
Πολύ ωραίο.
Δεν έλεγα περιέργως στην Οδό Ονείρων, που ήταν δικό μου, το έλεγα σπάνια. Και λέγε τα παλικάρια. Τα παλικάρια έχουν δέσει την καρδιά τους σαν καραβιά στα βαθιά νερά. Και το και τα δειλινά μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσει πια. Όπως δηλαδή ήταν και τουρλού τουρλού το πρόγραμμα, δηλαδή ήταν και λαϊκό.
Και βέβαια και σε κατηγορούν, θα το ξέρεις αυτό, σε κατηγορούν εντός εισαγωγικών αυτό, ότι μα καλά, ο Μαρίνος και με τον Απόδη εκεί και με το άλλο εκεί δεν είναι τραγουδιστής. Δεν ξέρουμε ποια έννοια το λένε εκείνοι. Εγώ ξέρω να πω ότι ερμηνεύεις πολύ σωστά, ίσως επειδή παίζεις κιόλας.
Ναι, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι τελευταία μου έχουν πει πάρα πολύ σπουδαία λόγια. Παλιά δεν μου λέγανε. Μου έχει πει η Χαρούλη Αλεξίου που την λατρεύω, πρέπει να σου ομολογήσω. Τι ωραία που τραγουδάς. Μου έχει πει η Μαρινέλα ότι όταν τη είπα δεν τραγουδάω πολύ καλά. Μα τραγουδάς καταπληκτικά.
Ναι.
Προσπαθούν να με πείσουν.
Ναι, εγώ... τραγουδάς πολύ ωραία. Εγώ θα το έλεγα ερμηνεύεις πολύ ωραία.
Εγώ το θεωρώ και πιο σημαντικό αυτό.
Βέβαια είναι.
Να σου πω την αλήθεια. Βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να είχα τη φωνή του Γιάννη του Πάριου. Γιατί πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Πάριος.
Και ερμηνεύει είναι... ωραία. Και... Αλλά υπάρχουν και... τραγουδιστές που έχουν κορώνες και έχουν αυτό και δεν.
Και δεν συμβαίνει και τίποτα.
Και δεν συμβαίνει, ναι. Δεν τρέχει τίποτα.
Δεν έχουν feeling που λένε αίσθημα.
Δεν περνάει ναι. Κάτω. Δεν περνάει τίποτα. Εκείνη τη χρονιά.
Όχι, λέει... απλώς πιστεύω, Σοφία, ότι ορισμένα πράγματα μπορώ να τα πω καλά. Και θα σου πω και κάτι που έχει σημασία, γιατί με ρωτάνε πολλοί τραγουδιστές πώς γίνεται μια επιτυχία, πώς κάνεις επιτυχία. Δεν υπάρχει συνταγή της επιτυχίας, μακάρι να υπήρχε. Yeah. Ένα όμως από τα χιλιάδες πράγματα που είναι ιστεμισταμένη της επιτυχίας είναι να ξέρεις μέχρι πού φτάνεις. Δηλαδή δεν θα έλεγα ποτέ εγώ μια άρια από την Τόσκα, όπως καταλαβαίνεις. Ή ένα τραγούδι που έχει τρεις οκτάβες. Ή ένα τραγούδι που δεν κάθεται καλά στη φωνή μου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δηλαδή δεν θα άφηνε τον εαυτό με εκτεθειμένο. Πολλοί τραγουδιστές, επειδή είναι υπεραισιόδοξοι ή νομίζουν ότι μπορούν να καταφέρουν, ναι, κάνουν πράγματα που είναι πάνω από τις δυνάμεις τους και εκτίθενται.
Και σιγά σιγά μαζί με το τραγούδι ξεκινάς και παρλάτες πια. Αυτό το μεικτό είδος.
Ναι, πρέπει να σου πω κάτι. Τότε την εποχή που τραγουδά αυτά τα τέσσερα τραγούδια, επειδή βέβαια ένα πρόγραμμα δεν κρατιέται με τέσσερα τραγούδια και με ένα δανεικό πιανίστα. Τώρα θα μου πεις ποιο πρόγραμμα. Ερχόντουσαν κάποιοι λίγοι, ερχόντουσαν άνθρωποι του θεάτρου. Ο Μάριος Πλωρίτης, η Τζένι Καρέζη, ασύγκαλα. Η Τζένι με βοηθάει πολύ την εποχή εκείνη, με συμπαθούσε, ερχόταν πολύ συχνά. Ο Βαγγέλης ο Γκούφας με την Αταλία. Και φέρναν κι άλλους μαζί τους παρέες τους. Και εγώ στα τραπέζια, αφού έλεγα τα τέσσερα τραγούδια και μαγευόντουσα με τη φωνή μου, κατέβαινα κάτω. Έρχονταν η Κατερίνα Βασιλάκου, που είμαστε πολύ φίλοι και συμμαθητές, και τους έλεγα διάφορα ανέκδοτα, διάφορα αστεία που έλεγε ο Χόρν. Και διάφορα τραγούδια, τα οποία δεν μπορώ δυστυχώς να πω από ραδιοφόνο, γιατί είναι λίγο σόκιν. Για να μην σου πω πάρα πολύ σόκιν. Όχι, είναι πάρα πολύ σόκιν. Ο Τάξης έγραφε κάτι τραγούδια για μας, έτσι, για τον εαυτό του, για να διασκεδάσει. Και εγώ τα μετέφερα. Και διασκεδάσανε με αυτό. Αυτό που λένε διασκεδαστής, δεν ξέρω ακριβώς το πω εγγλέζικα, entertainment, κάπως έτσι. Ξεκινάει από αυτό. Δηλαδή είναι η πρώτη μαγιά. Μετά αυτό το κάνω επάγγελμα. Δηλαδή το κάνω σιγά σιγά επάγγελμα. Πρέπει να σου ομολογήσω όμως για πολλά χρόνια, για τρία χρόνια, τέσσερα. Παρότι έχω αρχίσει να έχω με την άλλη, την επόμενη χρονιά έχω αμέσως επιτυχία στα ταβάνια. Τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία σε κάποια, ξέρεις, σε κάποια όρια για νέους τραγουδιστάς. Ναι, τραγούδι ακόμη. Το όνειρό μου πάνω το θέατρο. Δεν έχω αποφασίσει το μείνω στο τραγούδι. Θέλω να παίξω Άμλετ, θέλω να παίξω Εσχύλο, θέλω να παίξω Αριστοφάνη, δεν το λέω, διότι έχει καταντήσει. Φοβερό πράγμα. Τέλος πάντων. Όχι, ομολογώ. Τέλος πάντων. Είναι το όνειρό μου να παίξω μπουλβάρ, να παίξω κωμωδίες, να παίξω τραγωδίες, θέατρο, μπέζοντας. Και δεν έχω αποφασίσει ότι θα βγω, ότι θα μείνω στο τραγούδι. Αλλά αρχίζει να έχει πάρα πολύ επιτυχία το πράγμα. Και η πρώτη επιτυχία ξεκινάει με τον ηθοποιό που έλεγε ο Χόρν σε πρώτη βερσιόν. Όπου όμως δεν ξέρω πώς και γιατί έχει μεγάλη επιτυχία μαζί μου. Και με ένα δίσκο βγάζει τότε ο Χατζηδάκης, ο οποίος μου φάνηκε περίεργος, όπως πάντα οι δίσκοι του Χατζηδάκη. Είναι πολύ δύσκολη στην αρχή και μετά ανακαλύπτουμε το πόσο σπουδαία είναι. Τη μυθολογία. Και έλεγα το Ροβισόνα στη Μύκονο, το Τζόνι Σιμομπόγιας, όπου είναι πολύ δραματικό τραγούδι και στην αρχή ο κόσμος γέλαγε. Αλλά μετά καταλάβαινε το δραματικό, τον Ευαίσθητο Ληστή, και με αυτά αρχίζω να έχω πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχω και μια κάποια κίνηση στη σκηνή, γιατί μέχρι τότε οι τραγουδιστές είναι στέκονται και μου τραγουδάνε.
Ήταν εκείνη την εποχή.
Ναι, όχι, δεν ήταν μόνο σεμνή, είναι και ανήμποροι, γιατί τώρα η σεμνότητα είναι και μια δικαιολογία για τους τραγουδιστές. Υπάρχει, ας πούμε, τότε μια κοπέλα πολύ σημαντική που δυστυχώς εξαφανίστηκε. Μια Αγγέλα τη λέγανε, η οποία αργότερα πήγε στο Παρίσι και εξαφανίστηκε. Ήταν πολύ καλή και έλεγε δύο τραγούδια του Ζακ Μπρέλ. Le cochon, le bourgeois, c'est quoi le cochon, κάτι τέτοιο. Στο μαγαζί τραγουδάνε, ανοίγει πρόγραμμα ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος τότε ήταν 17-18 χρονών. Αυτή η κοπελιά, εγώ και ήταν και ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Την επόμενη χρονιά όμως είμαι εγώ πρώτος στο μαγαζί, που κάνει τεράστια επιτυχία. Και σιγά σιγά μένω στο μαγαζί. Και βάζω και θεατρικά στοιχεία για να μου φύγει και η κόμπλα μου και το μεράκι μου πια. Ναι. Τα βασικότερα. Συνεργάζομαι με τον Παύλο Τομάτεση στην αρχή. Και οι δραματικές παρλάτες αυτά ξεκινάνε με τον Γιάννη τον Ξανθούλη το 79, που για πρώτη φορά έχουμε γνωριζόμαστε. Ευτυχώς γνωριζόμαστε και μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία παρλάτη, με ένα πανεπιστήμιο, την οποία είχα βγάλει και δίσκο. Ναι. Και ήταν μια ευτυχή στιγμή.
Άδεια της Αθήνας, Κυριακή. Βόλτα μόνος και ψηλή βροχή. Τέσσερις τ' απόγευμα σκυφτός κι ένας δρόμος μπρος μου ισιός κεντρικός. Πανεπιστήμιου ντυμένη δικαιοσύνη και τρόλεϊμπας. Στο καυσαέριο φλωμωμένη γίνομαι γιος σου κι όπου με πας. Περπατώ εις τους δρόμους όταν ο κόσμος δεν είναι εδώ. Κόσμε, κόσμε, είσαι εδώ. Είσαι, αλλά ονειρεύεσαι, κοιμάσαι, ερωτεύεσαι. Δώστε μου το χέρι σας και λέτε μαζί μου μια βόλτα στις όχθες της Πανεπιστημίου. Έτσι τις λέω εγώ όχθες. Αρχίζει η περιήγηση. Ναι, ξέρω. Είσαστε τέσσερα διπλωματούχα ζητιανάκια. Η μητέρα στον πέτανο, ο πατέρας στο συγκρού, η μικρή αδερφή στο κάτ και η μεγάλη στο κάτε. Όχι, βρε. Δεν σας δίνω δεκαράκι τσακιστό. Εδώ είναι επίσημος δρόμος. Κάτω από τον Άριο Πάγο απαγορεύεται η ζητιανιά. Ούτε και απέναντι. Απέναντι είναι του Φλόκα. Εκεί όλοι τρώνε φορολόγοι τη Ελλάδα Νησουάζ. Οι περισσότεροι είναι ξένοι. Εκτός από τον Κάτσο και από το Χατζηδάκι. Είναι η μόνη θαγενής. Προχωράμε. Γωνία Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου. Συναντάμε τις φωτογραφίες του Δημήτρη Μιράτ και της Βούλας Μπουλάκη. Απόψε δεν αυτοσχεδιάζω. Παρακάτω είναι η βιτρίνα της αεροπορίας. Θέλετε να καταταγείτε στην αεροπορία? Σας είδα που κοιτάγατε, γι' αυτό ρώτησα. Είσαστε 18 χρονών. Ηλικία ορόσημο. Εγώ στα 18 ήθελα να αυτοκτονήσω. Όχι, εγώ κοιτούσα δίπλα τη βιτρίνα με τις γούνες. Μα για όνομα του Θεού μου με μπερδεύετε. Εγώ νέος. Νέος για την Ολυμπιακή αεροπορία, όχι για την πολεμική. Χάρηκα πολύ, γεια σας. Προχωρώ. Να έχει βροχή. Ανοίγω ομπρέλα. Ανοίγεις ομπρέλα, κλείνεις ομπρέλα. Όλοι σε κοιτούν στα μάτια.
Ρώτησε με να σου πω, γιατί δεν ξέρω. Μπορώ να σου μιλάω ώρες το μικρό.
Καλά, τα καλλιτέχνη. Ήθελα να δω το ξεκίνημά σου. Από εκεί και πέρα, δηλαδή κυρίως από την εποχή Μάτεση και Ξανθούλη, σε παρακολουθούμε πιο στενά. Είναι αλήθεια ότι πριν ξεκινήσεις κάτι στη ζωή σου, επαγγελματικό ή προσωπικό, συμβουλεύεσαι τον αστρολόγο σου?
Κοίτανες κάτι, αυτά είναι.
Είναι κακίες?
Όχι, δεν είναι ούτε κακίες, ούτε γιατί δεν θεωρώ κακή. Εγώ πιστεύω στην αστρολογία. Έτσι κι αλλιώς. Είναι αλήθεια μέχρι ένα σημείο. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Γιατί τώρα γνώρισα μια πολύ σημαντική αστρολόγο. Και έχω λόγους να το λέω, γιατί δεν είμαι τόσο ανόητος. Έχω τσεκάρει την προσφορά της, τις ικανότητές
της,
τις επιτυχίες της. Και συμβουλεύομαι την αστρολόγο μου.
Δηλαδή πριν έρθεις να κάνουμε την εκπομπή?
Όχι, βέβαια,
τη ρώτησες?
Όχι, για όνομα του Θεού, δεν ρωτάς αν θα δείξω, αν θα καπνίσω. Τη ρωτάς για πράγματα σημαντικά στη ζωή σου. Δηλαδή δεν μπορώ ακριβώς να σου πω, αλλά δεν ξέρω ότι είναι σημαντικό στον καθένα, εξάλλου. Τη συμβουλεύουμε, σίγουρα τη συμβουλεύουμε. Και βάσει το συμβουλό της κάποια πράγματα τα κάνω.
Αλλιώς όχι. Αν σου πει μην ξεκινήσει αυτή την ιστορία ή αυτή την επαγγελματική.
Δεν το κάνω, ομολογώ πια.
Δεν το κάνει.
Στην αρχή δεν άκουγα,
δεν
γιατί τσεκάριζε.
Δεν ένα φόβο αυτό το πράγμα, δεν σου δημιουργεί.
Μια εξάρτηση, αν θέλεις, ναι. Αλλά όχι, δεν είναι, γιατί είναι και σπουδαία κοπέλα ίδια. Είναι σπουδαία, σημαντικό κορίτσι. Είναι έξω από το λόγο, είναι πάρα πολύ μορφωμένη γυναίκα. Και αυτή τη δουλειά, την ειδική δουλειά, την ξέρει μοναδικά, ίσως είναι μία από τις καλύτερες του κόσμου. Έχουμε μία τύχη να είναι στην Ελλάδα. Με σπουδαίο background, δεν είναι προσωπική μου αστρολόγος, δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό, δεν είναι αξεσουάρι άνθρωποι, προσωπική μου αστρολόγος, αστεία πράγματα αυτά. Απλώς τη συμβουλεύουμε, ναι. Συμβουλεύουμε. Εγώ πιστεύω έτσι κι αλλιώς, όλα τα μεταφυσικά. Διαβάζω χιλιάδες βιβλία τέτοιου είδους.
Δηλαδή είσαι και εσύ συμφιλειωμένος με το θάνατο που λένε.
Εγώ ναι είμαι. Ομολογώ δεν το με πολύ απασχολεί. Αλλά είναι και το τελευταίο που θα με στενοχωρούσε. Πιστεύω ότι ο θάνατος είναι τέλος. Εκείνο που με αφορά, ας πούμε και για τις σχέσεις μου τις προσωπικές, είναι ένα που λειτουργούν. Την ώρα που παίρνω μια απόφαση, το ότι έχω φύγει ή θα ή φεύγω, δεν με αφορά πια τίποτα. Για απειρήμηχθεί το. Έχει τελειώσει. Υπάρχουν άτομα στη ζωή μου, αυτό δεν είναι υπερέμω που λέω, που τα βλέπω στον δρόμο, που κάποτε παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και λέω, μα κάπου τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Τόσο πολύ.
Τόσο πολύ.
Ένα τραγούδι του Νίκου του Δανίκα, «Τα παιδιά της επαρχίας», με στίχους του Παύλου Μάτεση. Λοιπόν, σε αυτό το ρυθμό που το έχουν πάρει τελευταία.
Επαρχίας δεν φλερτάρουν ποτέ δημοσία, δεν φλερτάρουν ποτέ στην πλατεία. Τα παιδιά οικογένεια συχνά ζουν στις μαντάμ Βιργινίας. Τα παιδιά οικογένεια της επαρχίας κάνουν γάμο στα 23 και διαβάζουν κρυφά ανατρία. Ιατρό οικογενείας και τρέχουν στις μαντάμ Βιργινίας. Στην καμαρή της με το γιασέμι πρωτόδαμε ολόγυμνο κορμί, πρωτόδαμε γυμνά τα σώματά μας με τον παρά μας. Τι αλεγρία στο σπίτι της μαντάμ, το κρεβάτι ακούγαμε το τραμ. Του χρόνου φεύγω με την ταχεία από την επαρχία. Τις Κυριακές έπεφτε κόσμος λαϊκός, υποδεχόταν η μαντάμ προσωπικός. Τις Κυριακές μια μουσική λησμονημένη, αχ να είχα μια δικιά μου αγαπημένη, έπαιζε φυσαρμόνικα η Μόνικα. Και έπαιζε φυσαρμόνικα η Μόνικα. Οι φίλοι αμίλητοι στο σπίτι της μαντάμ την Κυριακή δεν παίρναγε το τραμ, και τα κορίτσια είχαν κάνει απεργία. Αχ, τα καλά παιδιά στην επαρχία τους παίζει φυσαρμόνικα η Μόνικα. Τους παίζει φυσαρμόνικα η Μόνικα.
Έχεις μια κάποια φιλοσοφία για τη ζωή, Γιώργο? Πώς αντιμετωπίζεις δηλαδή τη ζωή?
Κοίτα, είναι τελευταία χρόνια, μεγάλωσα κάπως πια. Εμένα τα πράγματα μου είχαν προσφερθεί, ήμουν ένα νόστιμο παιδί, κάπου οι συμπτώσεις με βοήθησαν, κάπου ο κόπος μου στη δουλειά μου. Το ταλέντο μου, αν θέλεις, όλα αυτά. Κάπου κάποια πράγματα κέρδισα. Στην προσωπική μου ζωή έπαιζα και μπάζω. Και όταν λέω προσωπική ζωή, δεν είναι μόνο ερωτική. Ενώ και στις φιλικές μου σχέσεις, στις επαγγελματικές μου σχέσεις, προσωπικές. Κάποια λοιπόν στιγμή σκέφτηκα ότι επειδή μεγαλώνω και μπορεί και να είμαι και μόνος, και όχι μόνος αυτό το που λέμε μόνος, βαθιά μόνος, γιατί όλοι βαθιά μόνοι είμαστε, αλλά χωρίς κάτι γύρω μου, κάποιους ανθρώπους γύρω μου, παιδιά ας πούμε, ή μια οικογένεια ίσως, που και αυτό το περνάει πια από το μυαλό μου, Σκέφτηκα, δεν έχω κάνει και ιδιαίτερο κόπο να αποκτήσω πράγματα στην προσωπική μου ζωή, ώστε να το χαρώ. Γιατί ο κόπος σε κάνει και να χαρίσω με πράγματα. Γιατί τη δουλειά μου έχω βάλει πάρα πολύ κόπο και το έχω χαρεί, το έχω λάβει. Στην προσωπική μου ζωή απλώς μου προσεφέρουν τα πράγματα. Εγώ δεν σκεφτόμουν σοβαρά ή νόμιζα ότι έτσι θα πρέπει να είναι.
Την Κυριακή θα πάω και στο Κάτς να δω το τίγρη και το ροστηρίο. Ίσως να δείξει τηλεόραση το μάτς που θα τελειώσει όπως πάντα 2-2. Την Κυριακή θα στείλω 5 κάρτες με παραλήφθη κάποιο ναυαγό που στη ζωή του μπέρδεψε τους χάρτες, κι αυτός ο παραλήπτης θα είμαι εγώ. Κι αυτός ο παραλήπτης θα είμαι εγώ.
Τώρα λοιπόν περνάω αυτή τη διαδικασία. Πολλοί θα την πούνε ίσως κλιμακτήριο, γιατί είμαι και σε μια ηλικία που οι άντρες παθαίνουν μια κλιμακτηριακή κατάσταση.
Είσαι 40.
Είμαι 45-46. Δεν είμαι 40.
Και τι ζώδιο είσαι, Γιώργο?
Είμαι δίδυμος. Και εσένα σε ενδιαφέρουν τα άστρα?
Ναι.
Καμιά φορά τα συμβουλεύεις? Ναι.
Όχι, δεν έχω. Τα οικονομικά μου δεν με επιτρέπουν να συμβουλεύουν.
Δεν είναι ακριβά, συνέχεια. Ειδικά αυτή η κυρία είναι που σου στείλω.
Θα μου την πεις μετά. Ναι,
ναι. Δεν είναι, θα σε βοηθήσει πολύ για κάτι. Συμβουλεύσει, εν πάση περιπτώσει.
Έχεις φίλους πολλούς?
Έχω φίλους πολλούς, όχι. Γιατί αν έχεις πολλούς φίλους, δεν έχεις φίλους. Έχω όμως 4-5 ανθρώπους που είναι για όλη μου τη ζωή.
Ναι, αυτό
και
είναι.
Το ξέρω, και όταν κάνω όλη αυτή την... πώς το λένε, που τρέχουμε στο παρελθόν τη λέξη, την αναδρομή. Την αναδρομή, βλέπω ότι δεν είμαι και τόσο χαμένο άτομο. Έχω 4-5 φίλους, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος θα μπορούσε να το πει αυτή τη στιγμή? Έχω ζήσει πάρα πολύ έντονες στιγμές. Έχω ζήσει και πάρα πολύ ευτυχισμένες στιγμές στην προσωπική μου ζωή. Υπήρχαν στιγμές που έχω πει, Θεέ μου, τώρα να πεθάνω, γιατί τι άλλο να ζήσω. Ναι. Δυστυχώς δεν πέθανα. Γιατί θα ήθελα να πεθάνω μια στιγμή που είναι τόσο σημαντική. Ή να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Θα είναι ένας πολύ ωραίος θάνατος για έναν άνθρωπο που αγαπάει τόσο πολύ τη δουλειά του. Έχω δει να πεθαίνει στο ποιό, στο θέατρο.
Ναι.
Ναι. Το Δαμασιώτη στο Κουθουβουέ. Ήταν λίγο τραγικό, βέβαια, δραματικό να πεθαίνει ένας άνθρωπος. Αλλά παρόλο που ήμουν παιδί, ήμουν φαντάρος τότε. Και είχα δει αυτή την παράσταση στον επιθεωρητή του Γκόγκολ. Είπα, έχω πολλές φορές ευχηθεί κάποια στιγμή να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Μπροστά στο κοινό, έτσι, με αυτό το make-up, με το ρουζ, και να με θάψουν. Δεν με νοιάζει, δεν νοιάζει.
Ο Γιώργος Μαρίνος και οι απόψεις του, οι εξομολογήσεις του στη Σοφία Μιχαλίτση για τη ζωή και για το θάνατο, για την τέχνη, για τους φίλους του. Στην πρώτη εκπομπή, στη χθεσινή εκπομπή, ήταν πιο πολύ με την καλλιτεχνική του πορεία. Σήμερα ακούμε και τις απόψεις του. Θα ολοκληρώσουμε την δεύτερη αυτή εκπομπή αμέσως μετά την μικρή διακοπή που θα γίνει σε λίγα λεπτά για τους τίτλους, για το Δελτίο Ειδήσεων. Θυμίζω ότι είναι οι δύο εκπομπές που ηχογράφησε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα το 1986 ο Γιώργος Μαρίνος εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και το τονίζω το λίγο πριν από τα Χριστούγεννα για το ιδιαίτερο φινάλε που θα έχει η εκπομπή αυτή, η δεύτερη, που θα ξεκινήσει το δεύτερο κομμάτι της αμέσως μετά τις ειδήσεις, όπως είπαμε. Thank you. Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο μέρος από την συνάντηση του Γιώργου Μαρίνου με τη Σοφία Μιχαλίτη στο δεύτερο πρόγραμμα 40 χρόνια πριν.
Εδώ βαθιά στο κορμί μου, βαθιά στη ψυχή μου, στις λέξεις που σε τραγουδώ. Βαθιά στο κορμί μου, βαθιά στη ψυχή μου, στις λέξεις που σε σαν ήλιος σε κούπα χυμένος, σε πίνω και γίνομαι φως. Εγώ της αγάπης ο κυνηγημένος, εγώ της σκιάς ο αδερφός. Εγώ της αγάπης ο κυνηγημένος, εγώ της σκιάς ο αδερφός.
Εξάλλου εγώ πιστεύω και στις μεταστάσεις αρκώσεις. Πιστεύω σε όλες τις ανατολικές θρησκείες. Ναι, διαβάζω τη Βετιανή βίβλο των νεκρών, διαβάζω ινδικά βιβλία. Είναι αλήθεια ότι είναι μια πολυτέλεια. Δηλαδή δεν θα το πρότεινα ίσως στον πολύ κόσμο. Ξέρεις τι θέλω να πω. Ούτε και είναι εύκολο να δίνει συμβουλές στον κόσμο, διότι ο καθένας, κάθε φράση κρύβει χιλιάδες έννοιες μέσα. Θυμάμαι πριν από 1,5 χρόνο είχε έρθει στην Ελλάδα ένας πολύ μεγάλος γκουρού και είμαστε καμιά σαρανταριά άνθρωποι που τον ακούσαμε. Όταν τελείωσε τη διδασκαλία του, μίλησα με 5-6 από αυτούς τους ανθρώπους που τον ακούσαμε και ο καθένας είχε λάβει διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά μηνύματα. Δεν είναι εύκολο δυστυχώς να μεταφέρεις στον άλλον αυτό που ακριβώς... Τα λόγια δεν φτάνουν πολλές φορές. Και γι' αυτό... Είναι καλύτερα να είμαστε συγκρατημένοι.
Οι δάσκαλοι το λένε, οι δάσκαλοι. Μην συζητάτε, μην κουβεντιάζετε, να γυρνάτε μέσα στον εαυτό σας, στη σιωπή και μόνο για αυτά τα θέματα.
Να και κάτι άλλο, Σοφία,
να είναι ένας δάσκαλος δηλαδή.
Ναι, ένας δάσκαλος που σε αναλαμβάνει.
Ναι.
Στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον οι άνθρωποι στην Ελλάδα κάνουν τζόκινγκ και γυμναστική. Είναι και αυτό κάτι.
Κάπου έχουν αρχίσει. Υπάρχουν
ναι, το βλέπω και
τρία στέκια που γίνεται σοβαρή και
ωραία
δουλειά.
Το ήξερα.
Είσαι σπάταλος, Γιώργο?
Με έναν τρόπο ναι.
Βέβαια είναι γνωστό. Δηλαδή είναι γνωστό. Σίγουρα δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα. Έχεις μια κάποια.
Δεν έχω μια άνεση. Ναι, άνεση. Δεν μπορώ να πω ότι είναι, υποφέρω οικονομικά.
Κάνεις και τρέλες οικονομικές, σε σπατάλες.
Κοίτα, η πιο μεγάλη μου τρέλα, ας πούμε, είναι ταξίδι, θα πάω στο εξωτερικό. Κάνω, ναι. Καμιά φορά κάνω κάποια τρελά πράγματα. Αλλά γενικά είμαι μετρημένο άτομο. Θέλω να πω, δεν κάνω προκλήσεις. Δεν προκαλώ.
Είσαι από τους ανθρώπους γύρω μου που θα μπορούσες να βοηθήσεις όταν ξέρεις κάποιος έχει μια ανάγκη.
Αυτό δεν μπορώ να σου το πω αν το κάνω. Θα σου πω όμως κάτι που είναι σαν όνειρό μου. Επειδή προηγουμένως σου είπα ότι εγώ δεν έχω ακόμη οικογένεια και δεν ξέρω αν θα έχω. Και το λέω γιατί για πρώτη φορά σκέφτομαι σημαντικά ότι ίσως θα έπρεπε να έχω. Θα ήθελα, και είναι το όνειρο της ζωής μου, να κάνω κάτι για το γενικό καλό. Οι λέξεις στην Ελλάδα έχουν φθαρεί και δεν είναι εύκολο να τις λες γαμώτη μου. Είναι αυτό το φιλανθρωπίες και όλα αυτά. Δεν είναι κάτι που να αφιερωθώ. Και θα ήθελα να αφιερωθώ σε ανθρώπους που είναι ανήμποροι. Θα ήθελα πιο πολύ με παιδιά, αλλά και γέροι με συγκινούν πολύ. Και ελπίζω θα τα καταφέρω, θα κάνω κάτι. Αν αυτό που λέω είναι ότι να καταφέρω να κάνω ή μια πολύ μεγάλη δωρά ή ένα ίδρυμα. Δηλαδή ό,τι μπορώ. Ναι. Έτσι κι αλλιώς παιδιά δικά μου δεν έχω. Θα ήθελα πολύ. Και τελευταία, ίσως επειδή μεγαλώνω, νιώθω ότι γίνομαι λίγο καλύτερος άνθρωπος. Θα σας πω ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, που λέω φέτος το πρόγραμμα. Είναι του Νίκου του Δανίκα η μουσική και η στίχη του Γιάννη του Ξανθούλη. Λέγεται «Η Κομική». Τα καλοκαίρια τα παλιά είχα ένα φίλο που αλωνίζαμε μαζί τα σινεμά κι όλα τα βρίσκαμε το ίδιο βαρετά, Μέτρο, Γκόλντιν Μάγερ, Γκόρνε Μπρος και τα λοιπά. Μα όταν έπαιζε Σαρλό, Φέρναντελ Κοντρό, Λιγνό, Μπάστερ Κιτών, Τζέρι Λιούις, στην Αελό, με δυο στρέμματα φιστίκια, με γκαζόζες και ποπκόρν, λησμονούσαμε παρόν και παρελθόν. Τα καλοκαίρια τα παλιά είχα ένα φίλο που τρελαινότανε για φιλμ ελληνικά, Χάτζη Χρήστος Βασιλιάδου Αυλονίτης, με Φωτόπουλο, Σταυρίδη και Βρανά, και γελούσα μη τρελή περιμένοντας να βγει ο λογοθέτη δισταστρό το πανί. Τόσα χρόνια περασμένα, μα να μη συστριφερές, Μετρόπολ στην Ριβιέρα και να κόβονται οι ταινίες στις μηχανές. Θεέ μου, πόσο κυνηγούσα με το γέλιο, Θεέ μου, πόσο κυνηγούσα τη χαρά, Ηλιοπούλος και Ρένα Βλαχοπούλου, και στο βάθος να ένας τύπος που το βεγκό κυνηγά, με τους αδερφούς τους Μάρξ να εκτοξεύονται πιξλάξ, ξεγελούσα τη ζωή μου στο παλάς. Κι αν πολλά μου είχαν προκύψει κι αν με σκότωνε το στρες, κάθε βράδυ κωμωδία στις βραδινές. Τα καλοκαίρια τα παλιά είχα ένα φίλο που γελούσαμε μια ολόκληρη ζωή, ίσως μίσησα γι' αυτό την κωμωδία και γι' αυτό με εκδικηθήκαν οι κωμικοί. Τώρα σπάνια να μπω στο παλάτι να ελώ και το καλοκαίρι μου είναι μακρινό, μα κι ο φίλος γερασμένος με φιστίκια και ποπκόρν, πα καιρός που ζει σε ένα άλλο παρελθόν. Πες μου ό,τι θες, για απόψε θα το κάνω, μα μη μου πεις μόνο να πάμε σινεμά. Κάπου ντρέπομαι απ' τα γέλια να πεθάνω, Μέτρο, Γκόλντιν Μάγερ, Γόρνε Μπρος και τα λοιπά. Λα 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 λα.
Πώς είσαι έτσι κομψός, είσαι αυτή την καταπληκτική κίνηση στη σκηνή επί τρεις ώρες και παραπάνω, δεν ξέρω
δεν
πόσο.
Δεν έχω, Σοφία μου, κανένα μυστικό, δεν τρώω τον άμπακο ως πλώς, τρώω λίγο.
Κάνεις κάποια γυμναστική, να μας πεις τα μυστικά
που και
αυτά.
Πού κάνω γυμναστική, αλλά κατά καιρούς δυστυχώς, δηλαδή γιατί η γυμναστική είναι κάτι που δεν πρέπει να το παρατάς. Κάνω γυμναστική πότε-πότε, δυστυχώς σου λέω. Και κάνω δίαιτα, δεν κάνω τίποτα. Ύστερα είναι γυμναστική τόσο πολύ το ίδιο το πρόγραμμα που με διατηρεί σε μια φόρμα. Θέλω να πω το καλοκαίρι δεν παίρνω 4-5 κιλά αφού δεν δουλεύω. Ενώ το χειμώνα χάνω, επειδή κινούμαι. Όχι, αερόπι και τέτοια δεν κάνω. Κάνω γυμναστική, γυμναστική και βάρη και τέτοια. Όταν κάνω.
Έχεις στο σπίτι?
Έχω βάρη, αλλά βασικά κάνω στο γυμναστήριο. Πηγαίνω σε ένα στούντιο έτσι γυμναστικό και κάνω.
Και όταν δεν έχεις μαγαζί, και βέβαια σου απορροφά σχεδόν όλη τη μέρα ένα μαγαζί, η δουλειά είναι νυχτερινή, τους μήνες που δεν εργάζεσαι, τι σ' αρέσει να κάνεις, τι είναι αυτό που σαν αποθυμένο όλη το χειμώνα, δηλαδή σου βγαίνει πια το καλοκαίρι?
Σοφία, θα σου πω κάτι πάρα πολύ κακό. Δεν έχω μάθει να χαίρομαι τη ζωή. Δεν το ξέρω. Αισθάνομαι κενό. Δηλαδή την ώρα που δεν δουλεύω, υπάρχει 1,5 μήνα κενό, κενό πραγματικά, γιατί μετά ασχολούμαι με το να μαζέψω υλικό για τη δουλειά μου. που πάνε να πει συζητήσει με τον Γιάννη Ξανθούλη ή τότε με τον Σταμάτη τον Κρεουνάκη ή με τον Παύλο Τομάτιση ή με τον Νίκο Τοδανίκα ή με τους συνεργάτες μου που θα είναι οι υπόλοιποι τραγουδιστές. Δεν ξέρω να χωρώ τη ζωή ιδιαίτερα. Δεν ξέρω. Και είναι ένα πράγμα που έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, το μάθω τώρα. Στο βάθος.
Να γυρίσεις, να λυτέψεις έτσι δηλαδή με την
ναι,
έννοια
δεν
ξέρεις,
το κάνω.
Δεν χωρίς
το
πρόγραμμα.
Δεν το κάνω. Μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος πιστεύει ότι το κάνω. Δηλαδή πιστεύει ότι εγώ είμαι ένα άτομο.
Ναι.
Δεν είναι αλήθεια. Είμαι πολύ ήρεμο. Πολύ ήσυχος. Όχι ήρεμος δεν είμαι. Είμαι ήσυχος. Δεν κάνω πολλά πράγματα. Και δεν κάνω και πολλά κοσμικά από ό,τι ξέρεις και από ό,τι βλέπεις. Δεν. Στο βάθος πιστεύω κάτι για τον εαυτό μου που και αυτό δεν είναι καλό, ότι είμαι λίγο πληκτικός.
Όχι, μην το λες αυτό, γιατί ναι. Έχω τύχει 2-3 φορές με συντροφιές που να είσαι και μας κρατάς όλη τη νύχτα έτσι.
Έχω ένα ρεπερτόριο. Φοβάμαι την τέταρτη τη βραδιά, δεν θα αντέχατε.
Και να μου πεις τώρα, το πιστεύεις ότι ηθοποιός σημαίνει φως?
Αυτό είναι μια εκπληκτική φράση του Χατζηδάκη. Του Χατζηδάκη, δεν του κάτσε αυτό. Ο Μάνος έχει κατά καιρούς διάφορα τέλετε. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς και εγώ. Και είναι όλα αλήθεια αυτά. Αλλά είναι και τόσο παρακινδυνευμένα. Εγώ το βρίσκω μια θαυμαστή φράση πάντως. Και οφείλω και την καριέρα μου στο κάτω-κάτω, στο ηθοποιό σημαίνει φως. Στην πορνογραφία ο Χατζηδάκης είπε ότι εκτός από φως σημαίνει ηλεκτρικό, νερό, όλα τα άλλα. Κοροϊδεύοντας τα δικά του.
Ποιος από τους δύο πιανίστες μας θα μας συνοδέψει, θα συνοδέψει τον Γιώργο στο ηθοποιό σημαίνει φως?
Έλα Νίκο. Παίξω 2 μέτρα στην αρχή. Παμ, παμ. Ηθοποιός σημαίνει φως κι είναι καημός πολύ πικρός και στεναγμός πολύ μικρός και στεναγμός πολύ μικρός. Μίλησε κλαις, όχι δε λες, μήπως πεινάς και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Αυτό μην το πω όλο, γιατί μετά είναι και... Είμαι και ευσυγκίνητος αυτήν την εποχή.
Και άφησε με να σου χαρίσω, να σου χαρίσω. Να σου δώσω αυτό το χρυσάνθιμο, το μικρό. Δεν έχω τίποτα, να σε φιλήσω κι εγώ.
Δεν παντρεύτηκα, δεν έκανα παιδιά. Έχασα και κέρδισα φίλους. Συνήθισα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Έμαθα να γίνομαι καλύτερος με τις ιδεολογίες αγοράς. Είδα τους δικούς μου να φεύγουν, να απομακρύνονται για τα τελευταία τους ταξίδια. Κατάπληκτος από το χρόνο που τρέχει, τρέχει, τρέχει. Δώσε βιασύνη, Θεέ μου, δώσε βιασύνη. Πάντα όταν 40 μωρό μου και πάρε μπηξίδα την τρέλα μου και έλα στο δικό μου ρυθμό. Θα μπούμε στο τρένο μωρό μου. Αττική ενδοχώρα, δική μου η ευθύνη για αυτό το ταξίδι τώρα και δικό σου εγώ.
Συγκινούμε πάρα πολύ εύκολα τελευταία, δεν ξέρω γιατί.
Ωραίο είναι. Για σκέψου να μην σου περνούσε.
Μπα, ξέρω. Ξέρω. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι είμαι 46 χρονών και λέω πότε θα σκληρύνεις για όνομα του Θεού.
Γιατί?
Πότε θα...
Θα μεγαλώσεις.
Θα μεγαλώσεις.
Έφηβος.
Δεν είναι ωραία.
Έφηβος, δεν πειράζει.
Έχω νέο κύτταρο, αλλά παρά είναι πια.
Έφηβος.
Τώρα θα πω ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη. Το ξενοδοχείο.
Σε ύποπτο ξενοδοχείο, χωρίς ταυτότητα και αρχείο, με χαλασμένη δωροροή, μια ώρα ή ως το πρωί, ένα κρυσφί για το για δύο, το δίκλινο 202. Η ταραχή μέχρι να μπούμε, μέχρι τη σκάλα να ανεβούμε, ο γέρος πίσω από το ταμείο μιλάει πάντα για το κρύο. Ρωτάει αν είμαστε αδέρφια, πώς πάμε δίθεν από κέφια. Σε θέλω πάλι πριν να φύγεις, την πόρτα κλείσε μην ανοίγεις. Θα βγούμε όπως πάντα χωριστά, πρώτα εσύ, εγώ μετά. Σε ύποπτο ξενοδοχείο, χωρίς ταυτότητα και αρχείο, με ξεφτισμένη οροφή θα μείνει η σχέση μας κρυφή. Ένα κρυσφί για το για δύο, το δίκλινο 202. Σαν να ζητάνε οι δικοί σου κι εγώ μαθαίνω το κορμί σου. Ο γέρος πίσω από το ταμείο μιλάει μόνος για το κρύο. Συνένοχο στην ανομία δεν βρίσκει άκρη αστυνομία. Σε θέλω πάλι πριν να φύγεις, την πόρτα κλείσε μην ανοίγεις. Θα βγούμε όπως πάντα χωριστά, πρώτα εσύ, εγώ μετά. Σε ύποπτο ξενοδοχείο, χωρίς ταυτότητα και αρχείο, με χαλασμένη δωροροή, μια ώρα έως το πρωί, ένα κρυσφί για το για δύο, το δίκλινο 202.
Σοφία, μένει τόσο μπερδεμένα, σαν δίδυμος μέρος της προηγουμένως στη ζωή μου, όλα τα λυπητερά και τα ευχάριστα, που δεν θυμάμαι τίποτα συγκεκριμένο. Έτσι αυτή τη στιγμή να πω. Ήθελα να σου πω εγώ κάτι. Mm-hmm. Καμιά φορά γίνονται εκπομπές στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, και βγάζουν ορισμένους τραγουδιστές, συναδέλφους, από χέρι, οι περισσότεροι δυστυχώς από τους συναδέλφους μας δεν έχουν μια ιδιαίτερη μόρφωση ή δεν είναι υψηλό το πνευματικό του επίπεδο, και τους αφήνουν να εκτίθενται στο κοινό. Είναι κάτι που δεν είναι πολύ ωραίο. Γιατί θα πρέπει ο κύριος Μπηθηκότσης να έχει διαβάσει τον Μπρούστ? Ο κύριος Μπηθηκότσης μας δίνει τη χαρά με τη φωνή του. Είπα τον Μπηθηκότση γιατί συμπτωματικά δεν έχω ακούσει ποτέ να εκτίθεται ιδιαίτερα, δεν ξέρω.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό, αυτή την παρένθεση την άνοιξη.
Γιατί έχει συμβεί και σε εκπομπές ραδιοφωνικές και σε τηλεοπτικές. Να τους αφήνω εκτεθειμένους κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι δεν μπορούν να τα πούν. Εγώ πιστεύω ότι οι τραγουδιστές πρέπει να κινούνται, πρέπει να εκφράζονται. Αλλά πες μου ειλικρινά, πόσο σημασία έχει αν η Χαρούλα Αλεξίου, που η Χαρούλα συμπτωματικά είναι ένα μορφωμένο και πολύ σημαντικό κορίτσι και με θέση
Και άποψη
στο τραγούδι, στην πολιτική κατάσταση της χώρας, σε όλα. Τα ξέρε ή δεν τα ξέρε αυτά.
Καμία.
Τη στιγμή που όταν
ανοίγει
το στόμα
της.
Και στο λέω για τη Χαρούλα, γιατί έχουμε η Χαρούλα. Είναι στη μοναδική τραγουδίστρια που της έχω πει. Θα μου πεις πόση σημασία που της το έχεις πει εσύ, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Εμένα όταν τραγουδάει, είτε. Είναι θλιμμένα τα τραγουδίστρια, είναι ευχάριστα. Με ξεσηκώνει, με αναστατώνει, παθαίνω τρελά πράγματα.
Άλλη τραγουδίστρια.
Μ' αρέσουν πάρα πολλέ τραγουδίστρε. Μ' αρέσει η Δήμητρα Γαλάνη πάρα πολύ. Βρισκώ πάρα πολύ ευαίσθητη, πάρα πολύ. Είναι άλλου είδου βέβαια τραγουδίστρια. Μ' αρέσει η Αλέκα Κανελίδου, είναι πάρα πολύ σπουδαία τραγουδίστρια. Η Μαρινέλα μ' αρέσει, αλλά προτιμώ να τη βλέπω. Και να την ακούω βέβαια, αλλά προτιμώ να τη βλέπω ζωντανή.
Αν δεν ζούσες στην Ελλάδα, σε ποια χώρα θα ήθελες να έκανες έτσι καριέρα, αυτό που κάνεις εδώ?
Καριέρα φοβάμαι δεν μπορούσα να κάνω πουθενά άλλο εκτός από την Ελλάδα. Δεν το μπορώ να το σκεφτώ.
Έχεις δοκιμάσει ποτέ να κάνεις?
Όχι, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Όχι, θα σου πω και κάτι που δεν το ξέρω πολλοί κόσμος. Πριν από 2,5 χρόνια με ζήτησε να πάω στο Broadway. Δεν το είπα γιατί θα έπρεπε να δώσω και ραπόρτο. Άρα ορισμένοι άνθρωποι επώνυμοι το ξέρουν. Είχε έρθει στο μαγαζί και με άκουσε ένα πολύ μεγάλο μάνατζερ. Και μου πρότεινε να πάω στο Broadway, που για επί χρόνια ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή έλεγα να πάω στο Broadway. Δηλαδή είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου σαν και εμένα, φαντάζομαι, κάνει αυτή τη δουλειά. Για αμερικάνικο, μιλάω για αμερικάνικο κοινό, όχι για.
Όχι στο Σικάγο.
Ναι, ή όχι σε ελληνική, κατάλαβε.
Ναι,
ναι. Να παίξω σε musical. Ναι. Αμερικάνικο. Έκανα να κοιμηθώ 15 μέρες με την πρόταση που μου έγινε. Αλλά τελικά αποφάσισα ότι δεν μπορώ να παρατήσω όλο αυτόν τον κόπο που έχω κάνει και όλο αυτό το πράγμα που έχω τραβήξει στην Ελλάδα, γιατί δεν ήταν εύκολο, Σοφία, για μένα. Δεν λειτουργήσε δίπλα μου κανένα κύκλωμα. Δεν είχα δίσκους επιτυχία. Δεν είχα τον τύπο με το μέρος μου. Στην αρχή λιγάκι με βλέπανε σαν αστείο. Όχι σαν γελίο, θα μπορούσα να πω, γιατί αστείο, γιατί όχι.
Ναι.
Εγώ έχω δηλώσει διασκεδαστής και χαίρομαι πολύ για αυτό που είμαι. Και μακάρι ο κόσμος γελάει μαζί μου, να του δίνω χαρά. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και κάποια στιγμή δεν τα αποφάσισα.
Ο Χόρν έλεγε σε ένα έργο το αυγό. Εκείνο που είχε σημασία ήταν να μπει στο κατεστημένο, στο αυγό. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκα την Ορτάζ από μικροαστική τάξη. Σπίτι τη συνέχεια τρώγανε μαρόν γλασέ. Είχα πάθει μαρόν γλασενίτιδα. Και είναι και μια σκηνή όπου ανακατεβαίνει μια σκαλίτσα και κάνει μια τραγουδίστρια του West και λέει ένα τραγούδι. Και κάποιο βράδυ με στο σκοτάδι μια πεταλούδα με τρογυρίζει και ψιθυρίζει. Έλα κοντά μου στην αγκαλιά με εσύ αγόρι τραγανό. Και πάμε πάνω να σε τρελάνω και να σου δείξω τον εβδόμο, τον ουρανό. Το ρώτησα γιατί λέτε τον εβδόμο, τον ουρανό. Μου είπε γιατί εκείνη την ώρα μπαίνει.
Αλλά μου είπε κάποια κυρία μια μέρα στο καμαρίνι μου, και επώνυμη δε από το όνομά της, μου είπε ότι καμιά φορά σκέφτομαι θα λείψετε από τη σκηνή και θα φτωχύνει αυτή η χώρα, και για μένα είναι φυλακτό αυτό το πράγμα.
Σίγουρα,
είναι πολύ σημαντικό.
Σίγουρα, ναι.
Ντρέπομαι που το λέω. Γιατί
και θα μπορούσα να στο είχα πει, όχι ένας επώνυμος, μία κυρία επώνυμη, αλλά χιλιάδες θαυμαστές του στέσου ανώνυμοι.
Και που έχει εξίσου σημαντικό. Πολύ σπουδαίο αυτό.
Ναι, σαν γνώμη.
Και μακάρι να καταφέρω. Δεν κουράστηκα καθόλου. Εγώ μπορώ να μιλάω τη ώρα. Αρκεί να μην ξυπνήσω, Σοφία μου.
Μαζί του δραπέτευα από τη μιζέρια τη ζωή. Αφού περπάταγα στον δρόμο και ξέχναγα τα συνηθισμένα πρόσωπα. Στα μπαλκόνια καλησπέρζα την Doris Day. Και σερά, σερά. Το James Stewart έξω από ένα ταπεινό καφενείο. Η Ρίτα Χέγουρθ πουλούσε στη γωνία, στο περίπτερο, τσιγάρα. Και η Vivian Lee δεν οδηγούσε αυτοκίνητο, αλλά άμαξα, όπως το όσα παίρνει ο άνεμος, αφήνοντας μια διάφανη σκόνη στο πέρασμά της και πηγαίνοντας να χαθεί κάτω στη λεωφόρο Πατησίων που βγάζει στον Αμερικάνικο Νότο. Ο Γκρέκορι Πέκταν Φούρναρης, ευγενικός, μεγαλόκαρδος, υπέροχος. Και έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μας ξαγρυπνούσε ο Έντικο Σταθέν και ο Χάφρεϊ Μπόγκαρτ. Και εγώ με το ειστήριο στο χέρι ξαργύρωνα τους πόθους μου στο Far West και στο όσα παίρνει ο άνεμος. Έπιασε να πέφτει η νύχτα, Σκάρλετο Χάρα. Κι απομείναμε οι δυο μας ξανά. Βλέπω τη ζωή σου όλη με δυο τσιγάρα. Κι όσα παίρνει ο άνεμος, του τα δώσει η καρδιά. Την πόρτα κλείσε. Θα κάνει διάλειμμα σε λίγο. Σκάρλετ, δεν θα φύγεις, δεν θα φύγω. Σκάρλετ, η ζωή είναι σινέμα. Μη κλαις και πες μου πάλι την κουβέντα τη μεγάλη. Σκάρλετ, πιο καλά να το σκεφτούμε αύριο αυτό που μας πονά.
Περιμένοντας, τι ξέρεις να μας πεις από χριστουγεννιάτικα να κλείσουμε έτσι, γιατί είπαμε και κάπως πικρά να κλείσουμε έτσι.
Είναι κοντά στα Χριστούγεννα, έχουμε μπει, θα ακουστεί.
Χριστούγεννα, ναι.
Με.
Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμενος του δεύτερου προγράμματος σήμερα και τελευταίος φιλοξενούμενος της χρονιάς, ο Γιώργος Μαρίνος, τον ευχαριστούμε.
Λοιπόν, πάμε.
Καλήνες πέραν άρχοντες κι αν
ουρανοί κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη θη...
Μα τι μου παίζεις τώρα? Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι τα κόρτα.
Και στη σημερινή εκπομπή χρησιμοποίησαμε τραγούδια από τη δισκογραφία του Καλλιτέχνη. Τα τραγούδια στο στούντιο ηχογράφησε ο Νίκος Χανιώτης. Το μοντάζ έγινε με το Μάκη Γίγα. Παραγωγή η Σοφία Μιχαλίτση.
Καλήνες πέρα ανάρχοντες κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση να μπω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερα εμβίθλεμ τη πόλη η ουρανία γαλώνται.
Φοβάμαι ότι Νίκο μου μεγαλώσαμε, δεν ξέρουμε ούτε τα καλά, ούτε εσύ ούτε εγώ.
Καλά Χριστούγεννα, Γιώργο.
Καλά Χριστούγεννα, Σοφία. Σε ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή.
Και στους ακροατές μας μια ευχή.
Να είναι ευτυχισμένοι. Να είναι ευτυχισμένοι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο.
Μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Δανίκα και τον Γιώργο Ζαχαρίου. Τέλος.
40 χρόνια πριν, το 1986, μεταδόθηκαν οι δύο εκπομπές που ακούσατε χθες και σήμερα και που τις μεταδώσαμε στη μνήμη του Γιώργου Μαρίνου και όπως είπε η Σοφία Μιχαλίτση, ήταν ο τελευταίος καλεσμένος για τη χρονιά εκείνη, εξού βέβαια και το χριστουγεννιάτικο φινάλε. Επιστροφή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα στη 40η του 2026. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο. Ο Σιδηρής Πρίντιζης στην επιμέλεια των επαναλήψεων. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα στις 4. Γεια σας.